რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. აგარ უკვე 1 საათია და მომდევნო 1 საათი კვლავაც ერთად ვიქნებით. შეგახსენებთ, თქვენთვის მუშაობენ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ნინო გელაშვილი ბრუნდება სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ნატოს წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალის შესაძლებლობების გაფართოების თაობაზე. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის პირველი დღის შემდეგ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა განაცხადა. მინისტრების შეთანხმდნენ, რომ ამ დანაყოფის შემადგენლობა 13,000-დან 40,000-მდე გაიზრდებაო. ამავე დროს გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებით დანაყოფს დაემატება საჰაერო, საზღვაო და საგანგებო ძალები, განხორციელდება წინასწარი დაგეგმვის ახალი კონცეფცია. ყოველივე ეს ნაწილია მცდელობისა გაიზარდოს ნატოს პოლიტიკური და სამხედრო გადაწყვეტილებების მიღების ძალა, რათა უფრო სწრაფად და ეფექტიანად გაეცეს პასუხი საფრთხეებს. იენს სტოლტენბერგის თქმით, განახლება დიდ წილადაა გაპირობებული რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსით, მის მიერ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერით აღმოსავლეთ უკრაინაში, მისი შესაძლებლობით სწრაფად მოახდინოს დიდი რაოდენობის სამხედროების მობილიზება და ბირთვული იარაღის გამოყენების შესახებ რიტორიკის ესკალაციით. ერთად ვდგავართ ჩვენს წინაშე არსებული გამოწვევების პირისპირო, განაცხადა სტოლტენბერგმა და დასძინა, რომ ალიანს არ სურს ახალ გამალებულ შეერაღებაში ჩართვა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც დღეს ის ნატოს შტაბ-ბინას ეწოვა და ალიანსის წევრი და ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველო დაახლოებით 285 სამხედრო მოსამსახურით მეორე უმსხვილესი კონტრიბუტორია ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ავღანეთში. სამართალდამცავებსა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირების გარეშე დასრულდა 24 ივნისი სომხეთის დედაქალაქში. ერევნის ცენტრში 10,000-მდე ადამიანმა მოიყარა გუშინ თავი იქ ასეულობით დემონსტრანტი, უმეტესწილად ახალგაზრდები, აგრძელებენ საპროტესტო აქციას, რომელიც მიმართულია ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რომლის გაუქმებასაც მოითხოვენ ისინი ხელისუფლებისგან. ოთხშაბათ საღამოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა შეწყვიტეს შეხვედრა საბერძნეთის ვალის კრიზისზე. ჟურნალისტებს ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა იარონ დეისელბლუმმა განუცხადა, რომ მინისტრები მზად არიან შეთანხმებისთვის და რომ ხუთშაბათს განახლდება მოლაპარაკებები. ეს მოხდება დღეს დღის მეორე ნახევარში ევროკავშირის ლიდერების სამიტის დაწყებამდე. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა საერთაშორისო კრედიტორები გააკრიტიკა იმის გამო, რომ მათ ვერ შეძლეს საბერძნეთის მთავრობის ბოლო რეფორმატორული წინადადებების მიღება. საბერძნეთი კრედიტორებთან მოლაპარაკებებში ჩიხშია შესული. 26 ივნის ვენაში ჩავა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. საფრანგეთის ხელისუფლება მილიონობით ევროს ანგარიშები გაყინა მას შემდეგ, რაც დაიწყო გამოძიება ფულის გათეთრების საქმეზე, რომელიც თავის დროზე რუსმა ადვოკატმა სერგეი მაგნიცკიმ გამოაშკარავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მოწვევით ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის წარდგინებით საქართველოს მთავრობის სპეციალურ მრჩევლად ადამიანის უფლებებსა და კანონის უზენაესობის საკითხებში მაიკლ ობოილი დაინიშნა. ამის შესახებ ავრცელებენ სააგენტოები ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის პრეს სამსახურზე დაყრდნობით. ვერესხეობის შესწავლის და ვაკესაბურთალოს დამაკავშირებელი გზის აღდგენასთან დაკავშირებით თბილისის მერიაში უწყებათაშორისი კომისიის მორიგის ხდომა გაიმართა. თბილისის მერიის ინფორმაციით, ხდომაზე ექსპერტებმა თბილისის მერს ვერესხეობის განვითარების შესახებ თავიანთი წინადადებები წარუდგინეს. კომისიის წევრები შეჯერდნენ, რომ ვერესხეობაში გოფრირებულ გვირაბს ხიდის ტიპის კონსტრუქცია ჩაანაცვლებს. დღეს დონორთა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა გაიმართება რიკოთი არგვეთის მონაკვეთის დაფინანსების საკითხზე. გავრცელებული ცნობები, თბილისის ზოოპარკში მიაგნეს გუშინი მზოლიანი აფთრის ლეშს, რომელიც 13-14 ივნისის წყალდიდობის შემდეგ დაკარგულად ითვლებოდა. ერთ-ერთი ვოლიერის გაწმენდის შედეგად აღმოაჩინეს ის, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო და ის გადაავლებს თვალს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც.
როგორც გითხარით, დღეს თბილისში გაიმართება დონორთა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა, რომელსაც რიკოთი არგვეთის მონაკვეთის დაფინანსების საკითხზე იმსჯელებენ. საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტან კაპანაძე ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილეს გენერალ სერ ადრიან ბრეჩოუს გენერალურ შტაბში უმასპინძლებს. ამ შეხვედრის შემდეგ გაიმართება პრესკონფერენცია. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი 13 ივნისის სტიქიის მიერ დაზარალებულთა მდგომარეობის შესწავლას იწყებს. პროფესიული განათლების პროფკავშირების თავმჯდომარე დენის დავითაშვილი მართავს პრესკონფერენციას. განათლების სამინისტრო პროფესიული განათლების სისტემას ანგრევს, ასეთია თემა დაანონსებული. ადამიანი კანონი თავისუფლების პროექტის ახალგაზრდული თვითმმართველობა 2015-ის ფარგლებში ჩამოყალიბებული თბილისის ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები გამართავენ პრესკონფერენციას და წარმოადგენენ ბავშვთა უფლებების შესახებ თბილისში ჩატარებული კვლევის შედეგებს. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის წევრი ადვოკატები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების რეკომენდაციებს წარმოადგენენ დღეს შუადღისას თბილისი მერიოტში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დოკუმენტური ფილმის აკრძალული ბიზნესი გაზონების მეურნეობა პრეზენტაციას გამართავენ. ამ პრეზენტაციის შემდეგ დისკუსიაა დაგეგმილი. დღეს ნინო და ილიკო სუხიშვილები საქართველოს კულტურის და ძეგლთაცვის სამინისტროსა და თბილისის მერის წარმომადგენლები გამართავენ პრესკონფერენციას სუხიშვილების საქველმოქმედო საიუბილეო კონცერტთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები. 9:07 წუთი სრულდება საქართველოში და ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. აპირებს თუ არა შპს RMG Gold-ის აღწერის მუზეუმის აშენებას მოვისმენთ სიუჟეტს ამ თემის გარშემო. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმრები შემოგვიერთდებიან. წელს უკვე მესამედ ტარდება ლიტერატურული ფესტივალი ინსომნია, რომელსაც ამჯერად ბათუმი და მაღაზია და გამომცემლობა წიგნები ბათუმში მასპინძლობს. ჟიურის წევრები ფესტივალში მონაწილეობის მსურველთა ფობიოგრაფიებს 5 ივლისამდე ელიან. ფესტივალის დეტალებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებენ ფესტივალის იდეის ავტორი ზაზა კოშკაძე და ჟიურის მუდმივი წევრი მწერალი ნატო დავითაშვილი. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუკი თემა თქვენთვის საინტერესოა, დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვა საკუთარი მოსაზრება 2988 327. ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. განვაგრძობთ გადაცემას. სიუჟეტით აპირებს თუ არა შპს RMG Gold-ის საყდრისის მუზეუმის აშენება სამ საკითხით დაინტერესებულმა საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა პრესკონფერენცია გამართეს გუშინ. ისინი როგორც კომპანიას, ასევე კულტურის სამინისტროს, ეროვნულ მუზეუმსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს მიმართავენ კითხვით, რა გაკეთდა დაპირებული მუზეუმის მშენებლობის გარშემო. ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
13 დეკემბრის შემდეგ, ანუ რაც საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტი აფეთქეს, ამბობს საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრი ნინო ბურჭულაძე. არაფერია ცნობილი იმის თაობაზე, აპირებს თუ არა შპს RMG Gold-ი დაპირებული მუზეუმის მშენებლობას. ვინაიდან ამ დრომდე არ არსებობს არც ერთი საჯარო დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება იმის გარკვევა, რა ეტაპზეა ან აპირებს თუ არა საერთოდ მუზეუმის მშენებლობას კომპანია, ან რომელიმე შენობის გარემონტებას და არსებობს თუ არა რაიმე კონცეფცია საერთოდ. მაშინ როცა 2015 წელს გერმანიაში ბოხუმის უნივერსიტეტი აპირებს საყდრისის მუზეუმის გახსნას, ამბობს ნინო ბურჭულაძე.
მას შემდეგ, რაც ახლა საყდრისი დაინგრა, არანაირი ძრა, არანაირი დოკუმენტი, არანაირი მოსაზრება ზოგადად, როგორი უნდა იყოს საყდრისის მუზეუმი, არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ გერმანული მხარე გერმანიაში თავად ხსნის ბოხუმში საყდრისის მუზეუმს. ეს არის დიდი მაკეტი ორიგინალი ზომის, სადაც განთავსდება კინოთეატრი, იქნება მულაჟები და იქ ნამდვილად ღირსეულად იქნება წარმოდგენილი საყდრისი, როგორც უძველესი ოქროს მაღარო მსოფლიოში.
მიუხედავად იმისა, რომ საყდრისის ტერიტორიაზე ახლა აღარაფერი არსებობს, ამბობს საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრი ანა მიქაუტაძე, ძალიან მნიშვნელოვანია მუზეუმის არსებობა.
ახლა ცოტა ფაქტის სახეზეა, ჩვენ აღარა გვაქვს ეს მუზეუმი, ხადია ჩვენ მომავალთაობას ის უნდა დაუტოვოთ, თუ რა დავანგრიეთ, რომ ამისი ზუსტი წარმოდგენა რო შეექმნათ.
ის რომ 2014 წლის მეორე ნახევრიდან ინტენსიური მიმოწერა არსებობდა, ერთის მხრივ კომპანია RMG Gold-ის კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოსა და ამ პროცესში ჩართულ ეროვნულ მუზეუმს შორის, ადასტურებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე. მისი თქმით, არაერთ წერილში დაფიქსირდა RMG Gold-ის მზადყოფნა და სურვილი, რომ კომპანია მზად იყო და ეფინანსებინა, აეშენებინა ან მიეღო მონაწილეობა საყდრისი ყაჩაღიანის მუზეუმის მშენებლობაში. მეტიც, შაშან საყდრისის აფეთქების შემდეგ, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე მის ხელთ არსებული დოკუმენტების საფუძველზე ამბობს, კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ისინი მზად იყვნენ, არტეფაქტები, ქვისურვები და სხვა განთავსებულიყო ამ მუზეუმში, მაგრამ ამას რა გაგრძელება მოყვა სულხან სალაძისთვის უცნობია.
თავისთავად მხოლოდ წერილობით განცხადებაში დაფიქსირება სურვილისა და მზადყოფნისა, რომ მე მუზეუმს დავაფინანსებ, ავაშენებ და ასიმეგ და ასიმეგ, ეს არ არის ბუნებრივია პირდაპირი წინაპირობა სახელშეკრულებო თვალსაზრისით, რომ კომპანიამ თუ კი არ ააშენა მუზეუმი, რატო არ ააშენე. ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია თავად კულტურული უმდებლობის ეროვნული სააგენტოს და კულტურისა და ეკლესიის სამინისტროს როლი, მათ რა გააკეთეს საიმისოდ, რომ მომხდარიყო ადგილზე მუზეუმის მშენებლობა, განთავსება ექსპონატების. გარდა ამისა, მე ასევე ზოგადად საიათ ხელთა აქვს დოკუმენტები, რომელსაც დასტურდება, რომ თავად ეროვნული მუზეუმის გამოთქმამდე მზადყოფნას, რომ იქ მუზეუმის მშენებლობის შემთხვევაში მისი მონაწილეობა მიიღო, ეს შეიძლება ყოფილიყო საკონსულტაციო, დაგეგმვა თუ ასწრებ და ასწრებ. ანუ რეალურად იმ მიმოწერის ეტაპზე ყველა მხრიდან არსებობდა მზადყოფნა, რომ მომხდარიყო მუზეუმის მშენებლობა.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლო ზანთაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეროვნულ მუზეუმს მომზადებული აქვს ტექნიკური დავალება ბოლნისში სამუზეუმო კომპლექსის მშენებლობის თაობაზე, რომლის ნაწილიც იქნება საყდრისის მუზეუმი.
ეროვნული მუზეუმის მიერ შემუშავდა კონცეფცია, რომლის პრეზენტაციაც მოხდა სამინისტროში და წარმოადგინა მუზეუმის კონცეფცია, როგორიც უნდა იყოს. იქ მარტო საყდრისი არ არის საუბარი, ეს არის ზოგადად ბოლნისის მხარეზე, იქ ბევრი არქეოლოგია საყდრისის გარდა, გერმანული მემკვიდრეობა და ბევრი თემა. მომზადდა კონცეფცია, ეხლა მომზადდა ამ კონცეფციის შესაბამისად უკვე მომზადებული არის ტექნიკური დავალება. ისმობს, რომ აი ამ ტექნიკური დავალების შესაბამისად გამოცხადება უახლოეს პერიოდში კონკურსი სამინისტროს მიერ პროექტებზე, ანუ პროექტირებაზე.
შეფასე RMG Gold-ს რადიო თავისუფლება ვერ დაუკავშირდა. მხოლოდ კომპანიის იურისტთან საუბარი მოხერხდა, რომლის თქმითაც მუზეუმთან დაკავშირებულ თემაზე საუბარი მის კომპეტენციაში არ შედის.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, აპირებს თუ არა შპს RMG Gold-ის საყდრისის მუზეუმის აშენებას. ამ საკითხით დაინტერესებულმა საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა გუშინ პრესკონფერენცია გამართეს. ისინი როგორც კომპანიას, ასევე კულტურის სამინისტროს, ეროვნულ მუზეუმსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს მიმართავენ კითხვით, თუ რა გაკეთდა აი ამ თემის გარშემო. 9:13 სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
9:13 საქართველოში შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობს ნინო თარხნიშვილი და ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და ახლა ეკონომიკის სიახლეებით მივესალმები ნინოს.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით ბიზნეს ინსაიდერმა მსოფლიო ბანკის გლობალური ეკონომიკური პროგნოზის ანგარიშზე დაყნობით იმ 10 ქვეყნის რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელთაც ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ექნებათ 2017 წლის ჩათვლით. რეიტინგში პირველ ადგილს მსხვილი ექსპორტიორი და მწარმოებელი ჩინეთი იკავებს, მე მგონი არც არის გასაკვირი. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით მიმდინარე წელს ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 7.1% შეადგენს, 2016 წელს 7%, 2017 წელს კი 6.9% შეადგენს. ექსპერტთა მოსაზრებით ჩინეთის ეკონომიკა უახლოესი 10 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკას გაუსწრებს კიდეც. საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ Google-ის რუკაზე თბილისის მონაცემების გადატანა დაასრულა. საჯარო რეესტრის ინფორმაციით, ინტერაქტიულ რუკაზე სრულად განთავსდა ინფორმაცია დედაქალაქში არსებული ყველა შენობა ნაგებობისა და გზათა ქსელის შესახებ. აღნიშნული მონაცემები დაახლოებით 3500 კილომეტრის სიგრძის გზათა ქსელს და 160,000 შენობა ნაგებობას აერთიანებს, რომლებიც შესაბამისი სამი სამართო ნუმერაციითაა დანომრილი. Და ბოლოს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიაზე Georgian Airways 2 ახალი მიმართულებით რეგულარული რეისების დანიშნვის შესახებ ნებართვა გასცა. Georgian Airways რეგულარული რეისების განხორციელებას Თბილისი-ერევანი თბილისის მიმართულებით 29 ივნისიდან, ხოლო Თბილისი-ოდესა თბილისის მიმართულებით 1 ივლისიდან დაიწყებს.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო ევგენიძე გახდათ ის ეკონომიკის სიახლეები გაგვაცნო, დაგვებრუნდება ის სულ მალე ეთერში. ნინო გელაშვილს უთმობ ახლა მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, ნატოს წევრი ქვეყნების შეთანხმდნენ ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალის შესაძლებლობების გაფართოების თაობაზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ბრუსელში იმყოფება ის დღეს. ნატოს შტაბინას ეწვევა და ალიანსის წევრი და ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. სომხეთის დედაქალაქში დაპირისპირების გარეშე დასრულდა 24 ივნისი. სამართალდამცავებსა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირების გარეშე 10,000-მდე ადამიანმა მოიყარა 24 ივნისს თავი ერევნის ცენტრში მარშალ ბაგრამიანის პროსპექტზე. ოთხშაბათ საღამოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა შეწყვიტეს შეხვედრა საბერძნეთის ვალის კრიზისზე. ჟურნალისტებს ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა განუცხადა, რომ მინისტრები მზად არიან მიაღწიონ შეთანხმებას. ხუთშაბათს, როცა განახლდება მოლაპარაკებები, დღეს დღის მეორე ნახევარშია დაგეგმილი მოლაპარაკებების განახლება. 26 ივნის ვენაში ჩავას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერის მონაწილეობას მიიღებს მოლაპარაკებებში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. საფრანგეთის ხელისუფლება მილიონობით ევროს ანგარიშები გაყინა მას შემდეგ, რაც დაიწყო გამოძიება ფულის გათეთრების საქმეზე, რომელიც თავის დროზე რუსმა ადვოკატმა სერგეი მაგნიცკიმ გამოაშკარავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მოწვევით და ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის წარდგინებით საქართველოს მთავრობის სპეციალურ მრჩევლად ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის საკითხებში მაიკლ ობოილი დაინიშნა.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ნინო ევგენიძე გვიბრუნდება კვლავაც სტუდიაში. ამჯერად ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგვთავაზებს, თემას თავად გაგვაცნობს ის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა, თავრობა მოგეხსენება საბიუჯეტო ცვლილებების დეტალებს აქვეყნებს უკვე და როგორც ცნობილია, მთავრობამ უარი განაცხადა ბიუჯეტის შემცირებაზე და თანხებში და საბიუჯეტო გადათანაშებით შემოიფარგლა. ამის შესახებ მოწმობს ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებაც. ამ ინფორმაციამ წერტილი დაუსვა სულ ერთი დღის წინ გამართულ მსჯელობას იმის შესახებ, რამდენად ეყოფოდა დაანონსებული 140 ბილიონიანი სეკვესტრი ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური პრობლემების დარეგულირებას. ცხადი გახდა, რომ მთავრობა პრიორიტეტებს ნაწილობრივ ცვლის, ნაწილობრივ, რადგან 140 მილიონი მთლიანი ბიუჯეტის ძალიან მცირე დინაწილი გახლავთ, თუმცა შესაძლოა თუ არსებულ პრობლემებს, რომელთა შეთავაზეც ექსპერტთა დიდი ნაწილი საუბრობს, რა თქმა უნდა არ აღიარებს. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით დაგეგმილია შემდეგი ცვლილებები: ბიუჯეტის შემოსულობების მიმართულებით საგადასახადო შემოსავლების გეგმა მცირდება 200 მილიონი ლარით, თუმცა იზრდება სხვა წყაროებიდან მიღებული სახსრები. კერძოდ, დონორებისგან საბიუჯეტო დახმარების სახით მიღებული გრანტები იზრდება 40 მილიონი ლარით, ხოლო კრედიტები იზრდება 184 მილიონი ლარით. სულ დამატებით 224 მილიონი ლარით. ეს ცვლილება ცხადია კურსის ცვლილებამ გამოიწვია და ლარში შემოსავლები გაიზარდა. მობილური ოპერატორების მიერ მეოთხე თაობის ლიცენზიის შეძენისთვის გადახდილი სახსრებით დამატებით მობილიზებულ იქნა 150 მილიონი ლარი და სხვა შემოსავლები იზარდება 20 მილიონი ლარით. სახაზინო ვალდებულებების შიდავალის აღება მცირდება 100 მილიონი ლარით, ასევე კონკრეტული პროექტების დასაფინანსებლად გამოყოფილი რესურსი მცირდება 67 მილიონი ლარით. ყოველივე ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით ბიუჯეტის შემოსულობები არსებულ გეგმასთან შედარებით გაიზრდება დაახლოებით 27 მილიონი ლარით, რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, ხარჯავის დაწესებულებების ასიგნებები შემცირდება 140 მილიონი ლარით, აქედან 70 მილიონი საბიუჯეტო, ხოლო დანარჩენი 70 დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტებია. საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში შემცირება შეეხება შემდეგ სამინისტროებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასიგნებები 10 მილიონი ლარით შემცირდება, თავდაცვის სამინისტროს 5 მილიონი ლარით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ასიგნებები 12 მილიონი ლარით, საქართველოს პარლამენტის დაფინანსება 6 მილიონი ლარით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება 7 მილიონი ლარით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი 8 მილიონი ლარით, სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტროსი 3.5 მილიონი ლარით, გარემოს დაცვის სამინისტრო 2 მილიონი ლარით. სხვა დანარჩენი მხარჯავ დაწესებულებები ჯამში დაახლოებით 17 მილიონი ლარით. დონორების დაფინანსებული პროექტების ნაწილში მცირდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს დაფინანსებაც. მხარჯავი დაწესებულებების ასიგნებებში გამოთავისუფლებული რესურსი მიმართება ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ფონდებში დაახლოებით 85 მილიონი ლარი, რათა მოხდეს გამოთავისუფლებული რესურსით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. ასევე იზრდება საგარეო ვალის მომსახურეობის და დაფარვისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები 53 მილიონი ლარით. შესაბამისად, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილი ჯამში რეალურად უცვლელი რჩება და ადგილი აქვს მხოლოდ საბიუჯეტო შემოსავლების და ხარჯების ახალი გაცვლითი კურსით გაანგარიშებას და საბიუჯეტო სახსრების გადანაწილებას ინფრასტრუქტურული პროექტების და ვალის მომსახურეობის მიმართულებით.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე გახდათ, მან ეკონომიკური მიმოხილვა გაგვაცნო, მთავრობამ საბიუჯეტო ცვლილებების დეტალებს საუბრობს. 9:21 წუთი შესრულდა საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი სხვა თანაწამყვანებთან ერთად. და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი დრო. დღევანდელი დღეს აფიშას მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგას.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დათვალიერებთ მანუჩარ ოქროსთვარიძის გამოფენას სახელწოდებით „სარკის უკანა მხარე“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე მხატვრობის გამორჩეული 50-მდე ნამუშევარი. პროექტი დღევანდელობის გამოძახილია. ხელოვანი ხსნის იმ დაფარულ შრეებს, სადაც ესთეტიკისა და სხვადასხვა სივრცის ცნების გაერთიანება შეიძლება მოხდეს. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი დაათვალიერებთ პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ გამოფენას კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში. გამოფენაზე პირველად იქნება წარმოდგენილი ჯორჯაძის მიერ ფრონტზე 1914-1918 წლებში შექმნილი ფოტოსურათები, მისი წერილები, დოკუმენტები, სიგელები, დღიურები და პირადი ნივთები. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ თალასა და ამირაში გადის ახალი ანიმაციური ფილმი თავდაყირა 3D ფორმატით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ძაფსიუჟეტიანი ტრილერი „სან ანდრეასი“ და კომედია „ძებნილი ლამაზმანები“.
დღევანდელი დღის აფიშა მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა. 9:23 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. განაგრძობთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და სტუდიაში კიდევ ერთი ჩვენი თანაწამყვანი დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთ და ინტერნეტ სიახლეებით მივესალმები გონზოს.
დილამ შედავის. დავიწყოთ სიახლეებთან, ორი მნიშვნელოვანი სიახლით, რომელიც გუშინ და გუშინ წინ ყოცამდე, თუმცა თათ გავერთიანებ და ისევე საუბრებ მათზე, რომ საქართველოს შეეხება ეს სიახლეები. საქმე საუბარია ორ მემორანდუმზე, რომელიც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ, ანუ სახელმწიფო სააგენტომ გააფორმა, ერთი სასწავლო ცენტრთან და კომპანია ომედიასთან და მეორე კომაროვის სკოლასთან და კომპანია პოტერსთან. საინტერესო მემორანდუმები ორივე, რომელიც საბოლოოდ მიზნად ისახავს ლაბორატორების ლაბების შექმნას, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით. საინტერესოა ისიც, რომ ანუ სახელმწიფო სააგენტო უკავშირდება ორ ძალიან გამოცდილ კომპანიას, რომელიც ადგილობრივ ბაზარზე მუშაობენ. ერთი არის პოტერსი და მეორე არის ომედია. მათი ნამუშევრები შეგიძლია თავისუფლად ნახოთ და თქვენთან შეაფასოთ ამ კომპანიების პოტენციალი. საუბარი არის იმაზე, რომ კომაროვის სკოლასთან, ფიზიკა მათემატიკის სკოლასთან, 1919 სკოლასთან და პოტერსთან ერთად შეეცდებიან შექმნა ლაბორატორიები, რომლებიც დაეხმარება სკოლის მოსწავლეებს უკვე სკოლის ასაკიდანვე როგორღაც იპოვონ საკუთარი მიმართულებას და ასევე ისწავლონ აპლიკაციებზე მუშაობა. რა თქმა უნდა, ყველაზე ისე თვალშემოხვდა ინტერნეტ ოფ სინგს, ანუ ძალიან კარგი იქნება თუ ამ მიმართულებით დაიწყებენ სკოლის მოსწავლეები მუშაობას. საინტერესო მოდი ნახოთ, უნდა დავაკვირდეთ ამ პროცესებს, მოკლედ თუ საწაკვას და რა შედეგს გამოიღებს. ასევე კომპანია ომედიასთან, რომელიც ასევე შექმნის ლაბორატორიებს, იქ საუბარი იყო დრუპალზე, რომლის განვითარებაზე და ზოგადად დონის ამაღლებაზე იყო საუბარი. კომპანია ომედიას და თუნდაც საწავალ ცენტრსაც მასჭირდებათ ამ ორგანიზაციებს დიდი განსაკუთრებული წარდგენა მათთვის, ვინც იცნობს ტექნოლოგიების სფერო საქართველოში. ორივე საკმაოდ გამოცდილია, ნახოთ აქაც რაღაც პერიოდი გვაქვს, შეგვიძლია რომ დააკვირდეთ და ამ დაკვირვების შემდეგ უკვე ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა შედეგი გამოიღო ამ ლაბორატორიებმა. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ამავალშიც ვისაუბროთ მოკლედ. ეს იყო ორი სიახლე, რომელიც მინდოდა მესაუბრა, რაც შეეხო საქართველოს. ასევე მოდი რამდენიმე ამბავს გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაც დილიდან შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში და დამიჯერეთ რომ არინანეთ რომ ნახოთ. ეს არის Google Street View პირველი ისეთ გადახტომას ვაკეთებ, მაგრამ მათ გავაკეთეთ რა.
არა, ის
Google Street View, რომელიც გუშინ შეგვეძლო ქვეხილა, ეს არის პირველი ვერტიკალური კოლექცია Street View-ზე. საინტერესო არის რა, რომ ეს არის El Capitan-ის, ანუ El Capitan-ის ვერსია. მოკლედ El Capitan-ზე შეგვიძლია აუცოცდეთ Street View-ს დახმარებით. რაღაც ირონია დაინახა ბევრმა ინტერნეტის მოხმარებელმა იმაში, რომ El Capitan-ი ასევე არის Microsoft Mac-ის ბოდიში, და Mac-ის OS X-ის ახალი ვერსიის სახელი. საინტერესო რა, ვერტიკალური Street View საშუალებას გვაძლევს რაღაც საოცარი პეიზაჟი გადავშალოთ საერთოდ ჩვენს წინ. აუცილებლად გიჩვენებთ, რომ ეს გამოცადოთ, იმიტომ რომ კონა ყველა ინტერნეტის მოხმარებელმა ერთხელ მაინც უნდა გამოცადოს, თუ როგორი არის El Capitan-ზე ვირტუალურად ასვლა, ასე ვთქვათ. გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, შემოთ კარგი ჰქონდა ამ ახალ დამატებას, თუმცა რა ვიცი, ეს თვითონ პროდუქტის სახელიც, თვითონ ის რომ ასვლა ხდება El Capitan-ზე, ამ ქთაზე, ამასაც ბევრი, ვთქვათ, მოკლედ მითქმა მოთქმა მოჰყვა.
და რითია საინტერესო?
საინტერესოა იმით, რომ
ვიზუალის თვალსაზრისით
ეს არის კოლექცია Street View-ის. Street View როგორც არის Google-ის პროდუქტი, რომელიც საშუალებას, რომელიც არის მოკლედ კოლექცია, ფოტო კოლექცია
მაგალი
გაბართოების, რომელიც ჩვენ თვითონ შეგვიძლია რომ ვიმოგზაუროთ მოკლედ. ანუ ჩვენ თვითონ ვაძლევთ მიმართულებას, თუ სად უნდა ავიდეთ, როგორ უნდა ავიდეთ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ზოგადად არის ჰორიზონტალური, რა თქმა უნდა, თუმცა ამ შემთხვევაში Street View გახდა ვერტიკალურიც, ანუ შეგვიძლია რომ აუცოცდეთ
მაგალითად
El Capitan-ზე, საითაც მოგვინდება აუცოცდეთ და იქიდან გადმოხედოთ ამ საოცარ პეიზაჟს.
საინტერესოა,
თუ
ვიზუალურად მართლაც
თუ მოისურვებთ, დაიწყებთ ცებნას ინტერნეტში, ნახოთ Street View-ის შესახებ ასევე ძალიან ბევრ ისეთ კარგ თამაშს. თამაში პირობითად შეგვიძლია ამას დავარქვათ, ეს არის Street View მოგზაურობა საერთოდ, როცა არის რაღაც აპლიკაციები, გაჩვენებს ადგილებს Street View-ში.
შეიძლება შენი ოთახიდან გაუსროლოთ
კომპიუტერი. შეიძლება ის ადგილები
იმოგზაურო.
ხო, იმოგზაურო იმ ადგილებში და მე რომ და გამოისრო, რა თქმა უნდა.
აჰა, სად იმოგზაურე?
სად ახარ? რაღაც პერიოდი აქტიურად მოყვებოდი ამ თამაშს სხვათა შორის, მაგრამ წინასწარ გავთხილებთ, რომ თუ დაიწყებთ ძალიან ფერფროს საქართველოს, ამიტომ თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ. ასევე მინდოდა ერთი რამე მეთქვა, დამემატებინა საქმე იმაში, რომ Facebook მოასწრებ, რა თქმა უნდა. Facebook Messenger-ზე დღეიდან დარეგისტრება შესაძლებელია Facebook-ის ანგარიშის გარეშე, ეს Facebook-ის პოლიტიკის ნაწილია, რომელიც სიახლე მოსალოდნელი იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ Facebook-ი ცდილობს, რომ როგორღაც Messenger-ი ჩამოაყალიბოს, როგორც დამოუკიდებელი პროდუქტი, და არა ესე, როგორც აქტიურად მიბმული Facebook-ზე. Messenger-ს ხავს 700 მილიონამდე მომხმარებელი, რაც საკმაოდ დიდი რიცხვია, რა თქმა უნდა. და ამჯერად აუცილებელი არ იქნება, რომ ჩვენ შევიდეთ სოციალურ ქსელში, ვისარგებლოთ მისი გამოცდილებით, ვისარგებლოთ მისი ფუნქციებით და შემდეგ შეგვიძლია გამოყვანოთ უბრალოდ Messenger-ი კონტაქტისთვის, მისი ვიდეო კოლები, მისი გრუპჩატები და შემდეგ და შემდეგ. მოკლედ
Facebook-ის გარეშე შეგვიძლია Messenger-ს
Facebook-ი კონდეთ და უბრალოდ მომდეს კარგი საკომუნიკაციო პლატფორმა,
შეგვიძლია გამოვიყენოთ Messenger-ი. დიდი მადლობა, ეს დავით გონზოჩიხლაძე გახლდათ ინტერნეტ ტექნოლოგიური სიახლეები. 9:30 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. ნინო გელაშვილი დაგვიბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
საფრანგეთის ხელისუფლებამ მილიონობით ევროს ანგარიშები გაყინა მას შემდეგ, რაც დაიწყო გამოძიება რუსეთიდან ფულის გათეთრების საქმეზე, რომელიც თავის დროზე რუსმა ადვოკატმა სერგეი მაგნიცკიმ გამოააშკარავა. სერგეი მაგნიცკი რუსეთის ციხეში გარდაიცვალა. პარიზის სასამართლოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ გამომძიებელი მოსამართლე რენოვან რუიმბეკე ხელმძღვანელობს მოსამართლეთა სამკაციან ჯგუფს, რომელიც იძიებს რუსეთიდან ფულის გათეთრების საქმეს. ეს საქმე კი თავისთავად დაკავშირებულია იმ საქმესთან, რომელსაც თავის დროზე სერგეი მაგნიცკი, რომელზეც მუშაობდა სერგეი მაგნიცკი, ინფორმაცია 24 ივნისს გავრცელდა. ნატოს წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალის შესაძლებლობების გაფართოების თაობაზე. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის პირველი დღის შემდეგ განაცხადა ამის თაობაზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. დღეს კი ბრიუსელში გამართება ალიანსის წევრი და ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, რომელშიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც მიიღებს მონაწილეობას. სომხეთის დედაქალაქში დემონსტრანტებსა და სამართალდამცავებს შორის დაპირისპირების გარეშე დასრულდა 24 ივნისი. 10,000-მდე ადამიანმა მოიყარა გუშინ თავი ერევნის ცენტრში, მარშალ ბაგრამიანის პროსპექტზე, სადაც გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიაზე ტარიფის გაზრდის გამო. ოთხშაბათ საღამოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა შეწყვიტეს შეხვედრა საბერძნეთის ვალის კრიზისზე. ჟურნალისტებს ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა განუცხადა, რომ მინისტრები მზად არიან მიაღწიონ შეთანხმებას. ხუთშაბათს, როცა განახლდება მოლაპარაკებები, ეს მოხდება დღის მეორე ნახევარში ევროკავშირის ლიდერების სამიტის დაწყებამდე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ თუკი ირანი არ შეასრულებს შუალედური შეთანხმების პირობებს, სრულად არ შეასრულებს ამ პირობებს, საბოლოო შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელი იქნება. ამ დროისთვის 30 ივნისია დასახელებული ბოლო ვადად, როცა ირანთან ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხზე საბოლოო შეთანხმება უნდა იყოს მიღწეული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მოწვევით და ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის წარდგინებით საქართველოს მთავრობის სპეციალურ მრჩევლად ადამიანის უფლებებსა და კანონის უზენაესობის საკითხებში მაიკლ ობოილი დაინიშნა. ბერეს ხეობის შესწავლის და ვაკესაბურთალოს დამაკავშირებელი გზის აღდგენასთან დაკავშირებით თბილისის მერიაში უწყებათა შორისი კომისიის სხდომა გაიმართა გუშინ. კომისიის წევრები შეჯერდნენ, რომ ბერეს ხეობაში გოფრირებულ გვირაბს ხიდის ტიპის კონსტრუქცია ჩაანაცვლებს. გავრცელებული ინფორმაციით თბილისის ზოოპარკში მიაგნეს იმ ზოლიანი აფთრის ლეშს, რომელიც 13-14 ივნისის წყალდიდობის შემდეგ დაკარგულად ითვლებოდა.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალ ამბებს გადაავლო თვალი და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. –
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, გორში 33, ახალციხეში კი 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში მოსალოდნელია 24 გრადუსი, ანალოგიური ამინდი იქნება სოხუმშიც. ზუგდიდში ტემპერატურა 28 გრადუსამდე ავავებ, გვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით მესტიაში 26, ქუთაისში 29, ფოთში კი 25 გრადუსია გამოცხადებული. თელავში 16 გრადუსამდე დათბება, რუსთავსა და თბილისში კი 35 გრადუსია ნავარაუდები. დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მარიამ ციндеლიანმა გაგვაცნო 9 საათი და 35 წუთი შესრულდება. სულ მალე საქართველოში შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და კიდევ ერთხელ სპორტული სიახლეებით გვიბრუნდება ბაქოდან ოთარ მაღლაკელიძე. ის იმყოფება პირველ ევროპულ თამაშებზე ბაქოში. დღეს ქართველი ძიუდოისტები ჩაებმებიან თამაშებში, სწორედ მათ შესახებ გვეტყვის ახლა რამდენიმე სიტყვას. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები.
სტილამშვიდობის. ევროპის პირველი თამაშების დასრულებამდე 4 დღით ადრე, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ჯერ ასეთი ოქროს მედალი არ აქვს მოპოვებული, მაინც საკმაოდ ოპტიმიستური განწყობა ქართულ დელეგაციაში და ოპტიმიზმი, რა თქმა უნდა, ჯიუდოს უკავშირდება სახეობას, რომელშიც საქართველო გუნდურ ჩათვლაში ევროპის მოქმედი ჩემპიონია, ხოლო ინდივიდუალურ ჩათვლაში ბაქოს დატამზე ასევე ევროპის მოქმედი ჩემპიონების რანგში გავლენ ავთანდი ჭრიკიშვილი და ვარლამ ნიპარტელიანი. გადა ამისა გუნჩი არიან ასევე ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათვაშვილი და ევროპის და მსოფლიოს პრიზიორები ამირან პაპინაშვილი, ნუგზარ ტატალაშვილი, ბექაღვინიაშვილი და ადამ ოქროვაშვილი. ერთადერთი რაც ამ იმედიან განწყობას ცოტათი აფუჭებს არის ნაკრების წევრთა უმრავლესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. გუშინ ბაქოში ჩამოსვლისთანავე შეხვდი ეროვნული ნაკრების მთავარ ირაკლი უზნაძეს და ოლიმპიური ნაკრების მთავარ ექიმ ზურაბ კახაბრიშვილს და მათ მიცხეს, რომ 9-კაციანი შემადგენლობის 5 წევრს სხვადასხვა სახის ტრავმები აწუხებთ და სავარაუდოდ ნემსების დახმარებით მოუწევთ ჭიდაობა. აქვე ერთი საინტერესო და ასევე ნაკლებად სასიამოვნო ინფორმაციაც გუშინ გაიმართა კენჭის ხრა და უკვე ოფიციალურად შეიძლება ითქვას, რომ 90 კილოგრამწოლის კატეგორიასა და მძიმე წონაში საქართველოს ნაკრების წევრები ერთმანეთს ფინალამდე დაუპირისპირდებიან. 90 კილოგრამში ვარლამ ნიპარტელიანის და ბექაღვინიაშვილის ფინალსაც კი ექნელოდა ბევრი ქართველი გულშემატკივარი, მაგრამ მათი სატურნირო გზები ნახევარფინალში იკვეთება, ხოლო პლუს 100 კილოგრამში ადამ ოქროვაშვილი და ლევან მატიაშვილი შეხვედრას მეოთხე ფინალში უნდა ველოდოთ. კონტრა აქვე გავითვალისწინეთ ნოტისიც, რომ იქამდე 4-ვე ქართველ ჯუდოის წინასწარი ეტაპის შეხვედრები აქვს გასავლელი. 2-ვე ნახსენებ ზონაში მედლები 28 ივნისს უნდა გათამაშდეს. იქამდე კი დღეს საქმეში საქართველოს ნაკრების მხოლოდ 1-2 ამირან პაპინაშვილი ჩაერჩება 60 კილოგრამწოლის კატეგორიაში, ხვალ კი უკვე 73 და 81 კილოგრამებში მოჭიდავე ლაშა შავდათუაშვილი, ნუგზარ ტატალაშვილი, ავთანდი ჭრიკიშვილი და უშანგი მარგიანი იჭიდავენ. ხვალვე მოირგებს კიმონოს საქართველოს ქალთა ნაკრების 2-ვე წევრი ესთერ სტამი და ნინო ოძელაშვილი, რომლებიც 70 კილოგრამში გამოდიან. აქვე ჯიუდოსთან დაკავშირებით ერთი ახალი და ძალიან კარგი ამბავი, გუშინ საღამოს ევროპის ჯიუდოს კავშირმა ბაქოში გალობა ჯიუდოდა მოაწყო და ავთანდი ჭრიკიშვილი ევროპის 2014 წლის საუკეთესო ვაჟ ჯიუდოისტად დაასახელა. ირაკლი უზნაძე კი ზედიზედ მეორედ ევროპის ვაჟთა ნაკრების საუკეთესო მწვრთნელად. ასე რომ ჩვენი ნაკრების წევრების განწყობის ამაღლებაზე ევროპის ფედერაცია მათ იზრუნა და იმედია ნანა ოქროს მედლებსაც მივიღებთ. რაც შეეხება გუშინდელ დღეს 24 ივნისს ევროპულ თამაშებზე ქართველი სპორტსმენები მხოლოდ ორ სახეობაში გამოვიდნენ და ჩვენი ქვეყნის დელეგაციისთვის ეს დღეც უმედლოდ გამოდგა. მოციქულავე საკვალიფიკაციო ეტაპის ადალახვა ვერ შეძლეს გიორგი ბიგანიშვილმა და ჯუდერ ბიჭიკაშვილმა 100 მეტრზე თავისუფალი სტილით ჩებაში 55-ე და 63-ე ადგილები დაიკავეს. აკაკი ვაშაკიძე კი ბატერფლაი სტილში 200 მეტრზე ჩებაში 24-ე ადგილზე გავიდა და ასევე გამოვიდა რაპიდით ფარიკაობაში თეონა გოგლიძე. ჯგუფში 5 შეხვედრა ჩაატარა, მხოლოდ 1 მოიგო და მედლებისთვის ბრძოლას გამოეთიშა. ბოლოს შეგახსენებთ, რომ ევროპის თამაშების დაწყებიდან 12 დღის შემდეგ საქართველოს მონაგარი 3 ვერცხლი და 7 ბრინჯაოა, რაც საერთო გუნდურ ჩათვლაში 27-ე მაჩვენებელია. თუმცა საკმარისია ამას დაემატოს 1 ოქროს მედალი, რომ საქართველო უკვე 20 გუნდში შევარდა. შემდეგ ძალიან დიდი ნაბიჯებით შეუძლია მაღლა ასვლა, თითოეულ ოქროს მედალს აქვს ძალიან დიდი ფასი.
ძალიან დიდი მადლობა ოთო, წარმატებები მინდა ვუსურო ჩვენს ჯილდოისტებს და იმედია ისინი მოახერხებენ ოქროს მედლის მოპოვებასაც. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს, ის ბაქოდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში, ის ბაქოს პირველ ევროპულ თამაშებზე იმყოფება. 9:40 წუთი შესრულდება ძალიან მალე საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. წელს უკვე მ13 ტარდება ლიტერატურული ფესტივალი ინსომნია, რომელსაც ამჯერად ბათუმი და მაღაზია და გამომცემლობა წიგნები ბათუმში მასპინძლობს. ჟიურის წევრები ფესტივალში მონაწილეების მსურველთა ფობიოგრაფიებს 5 ივლისამდე ელიან. ფესტივალის დეტალებზე ჩვენს ეთერში საუბრობენ ფესტივალის იდეის ავტორი ზაზა კოშკაძე და ჟიურის მუდმივი წევრი ნატო დავითაშვილი. დიდ მადლობას ვეტყვიმათ სტუდიაში სტუმრობისათვის. უკვე ტრადიციულად ქცეული ფესტივალი, 3 წლის წინ დაიწყო ეს ყველაფერი. მაშინვე იგეგმებოდა, ხო, ეს რომ ზაზას ვკითხავ ამ შემთხვევაში, მაშინვე იგეგმებოდა, რომ ეს ფესტივალი არ იქნებოდა მხოლოდ ერთჯერადი ფესტივალი და ის ტრადიციულ სახეს მიიღებდა, საბედნიეროდ ასეც გამოვიდა და საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს ის ლიტერატურულ წრეებში. ასაკი არ არის შეზღუდული, ასე რომ დაინტერესებულნი არიან ამ ფესტივალით, როგორც ახალგაზრდები, ახალბედა მწერლები, ისე უკვე გამოცდილი მწერლები გაქვთ თქვენ უკვე ამის გამოცდილება. თუ შეიძლება ზაზა, გადაინაცვლა ფესტივალმა ბათუმში, ანუ გასცდა თბილისის ფარგლებს. მოდით მსმენელისთვის უფრო ადვილად გასაგები რომ იყოს, რას გულისხმობს ეს ფესტივალი, რატომ ქვია ინსომნია, რატომ ელით თქვენ ფობიოგრაფიებს მონაწილეებისგან, ამ ფესტივალის სპეციფიკის შესახებ ვთქვათ თავდაპირველად.
კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად აქვს თავისი სპეციფიკა ამ ფესტივალს, გამომდინარე იქიდან, რომ ის ლიტერატურული მიმდინარეობები და ჟანრები, რომლების განვითარებასაც ცდილობს ეს ფესტივალი, არის სპეციფიკური. ეს არის ფენტეზი, სამეცნიერო ფანტასტიკა, მისტიკა და საშინელებათა ჟანრი. ეს არის ჟანრები, რომლებიც ნაკლებად ვითარდებოდა მანამდე საქართველოში, რომლებსაც არ სწყალობდნენ ქართველი ავტორები. სამაგიეროდ ქართველ კითხულს ეს ჟანრები უყვარდა და კითხულობდნენ არა ქართველ ავტორებს, თუ არ ჩავთვლით ნატო დავითაშვილს, რომელმაც ასე ვთქვათ ეული მგელივით მარტო დაიწყო ამ საქმის კეთება, და ესე ცალცალკე ადამიანები რაღაცა პრეცედენტების დონეზე, რა თქმა უნდა, რაღაცებს აკეთებდნენ. დაუცებ ერთ მშვენიერ დღესაც გაგუჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა ფესტივალი, რომელიც წაახალისებდა ადამიანებს, რომლებსაც უნდათ ამ ჟანრში წერა და ამის ვერანაირ, ასე ვთქვათ, პერსპექტივას ვერ ხედავდნენ, იმიტომ რომ ნებისმიერ ავტორს ჭირდება რაღაცა სიურცე, სადაც ის, ასე ვთქვათ, თავისი იდეა, ანუ როგორც მწერალი ადაპტირდება და რეალიზდება. ერთად მე და ნატო შევხვდით ერთმანეთს, ნუ პირველი, რა თქმა უნდა, ნატო იყო, ვისაც ველაპარაკე, შევკარეთ ის გუნდი, რომელთან ერთად გვინდოდა გაგვეკეთებინა, თავიდან ეს თბილისში კეთდებოდა გია ქარჩხაძის გამოცემლობის დახმარებით.
ბუქსიტიში,
წიგნის მაღაზია ბუქსიტიში. რა თქმა უნდა, თავიდანვე იყო, ასე ვთქვათ, დიდი სურვილი იმისა, რომ ეს იქნებოდა არაერთჯერადი, არამედ გაგრძელდებოდა წლების განმავლობაში, თუმცა ამაში დარწმუნებული არასდროს არ ხარ, იმიტომ რომ წინასწარ არ იცი რა შედეგებს მოიტანს, უბრალოდ ვარაუდობთ. ჩვენი ვარაუდები გამართლდა და დღეს ის გაცდა მართლაც თბილისის ფარგლებს. მიხარია ეს ძალიან, ესე ცენტრალიზებულად რო აღარ არის უკვე ყველაფერი თბილისში და უკვე
ბათუმში
ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან ბევრ ადამიანს მეტი სტიმული მისცა. რაღაცები შეიცვალა, მოდი ამაზეც ვიტყვი, რომ მაგალითად ამ შემთხვევაში მონაწილეებს ერთ სახლში მოუწევთ ცხოვრება ბათუმში და იქ, რა თქმა უნდა, სრულიად სხვანაირი კომუნიკაციის საშუალება ექნებათ ერთმანეთთან აზრების გაცვლა, გამოცვლას, ყველაფერი დაფიქსირდება და შემდეგ უკვე აი სად მოხდება ამის ჩვენება, ამაზე ცოტა მოგვიანებით.
სმენელს შევახსენებ, რომ აი ამ ფესტივალის სპეციფიკა ასეთი არის: ყოველ ღამე ერთი მწერალი შედის ერთი ღამით, ასე ვთქვათ, დახურულ ჩაკეტილ სივრცეში და იქ უწევს დაწეროს ეს ჟანრული მოთხრობა თემაში. თავისუფალია, თუმცა ჟანრში, ასე ვთქვათ, შეზღუდული, ხო? ამ შემთხვევაში, ანუ როგორც მივხვდი, სახლში რამდენიმე დღის განმავლობაში ცხოვრობენ ისინი ერთად?
კი, 7 დღის აი იმ პერიოდისგან ცოტა მეტი ალბათ, ანუ იმ პერიოდის განმავლობაში
სანამ ისევ 7 კონკურსანტი შეირჩევა.
ისევ შეირჩევა 7 კონკურსანტი, ისევ ფო ბიოგრაფიის საშუალებით, საუკეთესო ფო ბიოგრაფიების ავტორები, ასე ვთქვათ, წამოვიდნენ ბათუმში, ცხოვრობენ ერთ დიდ სახლში. თითოეული მათგანი
ყოველ ღამე
გამოიკეტება მარტო ციგნის მაღაზიაში და მოუწევს რაიმე საინტერესო, არა ასე ვთქვათ, არა სტანდარტულის და არა ბანალურის შექმნა ჟანრში, რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან, ანუ ეს გარემო მე პირადად გამოცდილი მაქვს და იმიტომაც ვიცი, რომ ძალიან შთამაგონებელი არის.
ნატოს კითხავ ახლა ამ შემთხვევაში, პირველი კონკურსანტები შეირჩნენ ფობიოგრაფიების საშუალებით, მეორე ფესტივალის კონკურსანტების სიზმრების საშუალებით, ხო? და ახლა კვლავაც უბრუნდებით ფობიოგრაფიებს. აი ამ წლების განმავლობაში თქვენ გქონდათ საშუალება და გაქვთ საშუალება, რომ გედევნებინათ აი ამ სამივე წლის მანძილზე შემოსული მასალისათვის, ტექსტებისათვის. აი როგორ შეაფასებთ ახლა აი ამ გადასახედიდან? რამდენად უმჯობესდება, იგივე თქვათ, ტექსტების შინაარსი? რამდენად უფრო მომზადებულები ხდებიან კონკურსანტები აი ამ კონკურს ფესტივალს? თქვენ როგორ შეაფასებთ, როგორც ჟიურის მუდმივი წევრი?
დავიწყოთ იქიდან, რომ მეორე ფესტივალზე შემოსული საკონკურსო მასალათა რაოდენობა სამჯერ მეტი იყო, ვიდრე პირველ ფესტივალზე შემოვიდა. ეს უკვე იმის მანიშნებელია, რომ ბევრად მეტად სერიოზულად მოეკიდა მწერლები, ახალბედებიც და უკვე ის წერლები, რომლებიც იბეჭდებიან. და მასალაც იმდენად დიდი დაგროვდა, რომ აი დიდი გულის ტკივილი დავტოვეთ რამდენიმე იმ შვიდეულს გარდა და სულ ფიქრობდით, მეტად შეიძლებოდეს მთელი ორი კვირა ჩაკეტო და ამუშავო ეს ხალხი. ახლა ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარე, სპეციფიკიდან გამომდინარე ჩვენი მუშაობის დავაკვირდი, რომ ძირითადად მასალა შემოდის ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში. ამდენად თავში რო ცოტა მცირე რაოდენობა, ბოლოს იმდენია ხოლმე, ცოტა გვიჭირს კიდევაც მოლება. ასე რომ ჯერჯერობით წინამაჩვენებელზე არა ვართ, მაგრამ წინ კიდევ ბევრი დიდი დრო გვაქვს და იმედი მაქვს, რომ საინტერესო მასალა შემოვაგებ.
ამჯერად 5 ივლისამდე გადაიწია ამ დრო. გუშინ ვადევნებდი თვალს თქვენს Facebook გვერდს Insomnia, ასე შეუძლიათ მოგწებნონ კონკურსში მონაწილეების მსურველებმა Facebook-ზე. იქ იყო რამდენიმე კითხვა ამ თარიღის გადაწევასთან დაკავშირებით, ხო არ იგეგმება თარიღის გადაწევა ამ სტიქიის გამო რამდენიმე დღით გადაიწია ამ
თარიღმა? 28-მდე უნდა ყოფილიყო, ახლა 5 ივლისამდე. ანუ გასაგებიც არის, რომ ბევრი ის ადამიანი, რომელსაც უნდოდა მონაწილეობა მიიღოს, დღეები დაკავებული იყო სხვა მეტად მნიშვნელოვანი საქმით და ამიტომ 5 ივლისამდე გადაიწია, ასე რომ 5 ივლისამდე ველოდებით მასალების მიღება.
ტექნიკურ დეტალებზეც მინდა გკითხოთ, რაოდენობა, ვთქვათ, გვერდების რაოდენობა, რამდენი გვერდი უნდა გამოაგზავნონ მაგალითად?
ძირითადად მოდის 3, ასე მოვითხოვოთ, რომ 3-5 გვერდი იყოს. და ძალიან მინდა კარგად ავხსნა ჩვენს მსმენელს, რომ ზედმიწევი ზუსტად შეასრულონ ის დავალება, ის მოთხოვნა, რომელიც ფესტივალს აქვს. ფესტივალში საუბარია, რომ უნდა იყოს, თქვა, 3-5 გვერდი, ფობიოგრაფია, პროზაული და არა პოეტური. ასევე ნაწარმოები წერია, რაც ნიშნავს, რომ გარკვეულწილად უნდა იყოს მხატვრული ელემენტიც, სიუჟეტურადაც საინტერესო უნდა იყოს. მოკლედ ისეთი მასალა გვინდა ჟიური წევრებს, რომელიც საინტერესო იქნება, გამართული იქნება, ასევე ლიტერატურულადაც საინტერესო იქნება და მხოლოდ შიშების კონსტატაცია არ იქნება. და თან რადგან ეს ფესტივალი არის ჟანრულ პროზაში, ჩვენ ძალიან გვეხმარება ამორჩევის დროს თუ ისეთი ელემენტებია შეტანილი ამ ჟანრებიდან, რომ ვხვდებით ასე თუ ისე, რომელ ჟანრში უფრო კარგად იმუშავებს ეს კონკურსანტი და შერჩევაშიც ძალიან გვეხმარება.
ჟიურის რამდენი წევრი ყავს?
ჟიურის ყავს 5 წევრი, აქედან 3 მე, ბლოგერი მოლი ბლუმი და ნიკა სამუშია
მუდმივი წევრები,
და ემატა სალომე ბენიძე, რომელიც წინა წლის მონაწილე იყო, და დაემატა კიდევ ერთი დამოუკიდებელი ფედონი რიჯანიშვილი.
ამჯერად ზაზას მინდა ვკითხო, მახსოვს 2 წლის წინ ზაზა ჩვენს ეთერში სწორედ საუბრობდა იმაზე, რომ ფიქრობდა ის, აი ეს ფესტივალი არამხოლოდ თბილისის მასშტაბებს გასცდენოდა, ასე ვთქვათ, არამედ რაღაც გარკვეულწილად საერთაშორისო ასპარეზზეც შესაძლებელი იყო რომ გასულიყო, ანუ ამ შემთხვევაში იგულისხმება, ვთქვათ, არ ვიცი, ცნობილი ამ ჟანრებში ცნობილი მწერლების დაინტერესება ამ ფესტივალით, ვთქვათ, აქ მოწვევა მათი, როგორც ვიცი, რაღაც გარკვეულწილად გზა გაიჭრა წელს. ზაზა აპირებს აგვისტოში ამერიკაში მიემგზავრება ის, თუ სად მიემგზავრება, რატომ, რა მიზნით, ახლა გვეტყვის ის თავად ამის შესახებ.
კი ბატონო, აი ნატო საუბრობდა და ამის გაგრძელება გამოვა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, ასე ვთქვათ, რაც ანუ ჩვენ დავინახეთ პრობლემად, იყო ის, რომ კონკურსანტებმა და უმეტესად ადამიანებმა, რომელსაც უნდათ რომ წერონ ჟანრებში, არ იციან ჟანრების წესები და კანონები. ანუ ვთქვათ, თუ ადამიანს აქვს გამოყენებული რამე მონსტრი, მას გონია რომ ან უკვე ანუ ეს ჟანრი შეიძლება შექმნა, მაგრამ ჟანრებს თავისი კანონები აქვთ, რომლის სკოლაც ჩვენ საქართველოში ნამდვილად არ გაგვაჩნია. ჩვენ აქ ეროვნ ვერ გვასწავლის ამას, შეიძლება ვთქვათ ნატო ადგეს ვიღაცა იგივე ეს თეოდორე მირჯანიშვილი ჩვენ ჟიურის ახალი წევრი, რომელიც შეიძლება დანამდვილებით თქვა რომ ექსპერტი არის ჟანრების და ვიღაცამ გააკეთოს რაღაც მასტერკლას, მაგრამ ეს არ კმარ. ჩვენ რახან დავინახე ასეთი პრობლემა და ვთვლი რომ ეს გამოსასწორებელია, ვფიქრე რომ საუკეთესო იქნებოდა თუ მსგავს მასტერკლასებს ჩაატარებდნენ მნიშვნელოვანი სახელები მსოფლიო ჟანრული პროზის და ეს არც ისეთი წარმოუდგენელი და ისეთი მეჩვენებული. ნუ თავიდან ცოტა წარმოუდგენელი კი მეჩვენებოდა, მაგრამ შესაძლებელია, კი, შესაძლებელია, თუ ფანტასტიკის არ გჯერო გაგიჭირდება, არც უნდა
წახვიდე. ახლა დიდი ფანტასტიკა.
შესაბამისად მე ამ მიმართულებით რაღაც ნაბიჯები გადავდგი, მივწერე არსებობს World Science Fiction Society, ესეთი ანუ მსოფლიო სამეცნიერო ფანტასტიკის საზოგადოება, რომელიც აკეთებს ყრილობას ყოველწლიურად, ანუ შეკრებას, 5-დღიანი ივენთების სერია, სადაც ასევე იმართება ხოლმე ჰუგოს დაჯილდოების ცერემონია, ასე ვთქვათ, ეს არის დაჯილდოების ყველაზე პრესტიჟული ჟანრული პროზაში დაჯილდოების ცერემონიალი, რომლებიც მოგებული აქვს სტივენ კინგს, ჯორჯ მარტინს, როულინგს, არ ვიცი, ყველას აბსოლუტურად,
ვინმისაც
კი, სრულიად ყველას, ჰაინლაინს და ვიზროზე ფილიპ დიქს, ყველას, ასე ვთქვათ, ყველაზე პრესტიჟული ცერემონია იმართება და ანუ მთავარი, ასე ვთქვათ, ეპიცენტრი არის ჟანრული ლიტერატურის ეს ასე ვთქვათ კონვენცია და მათ მიუწერე ჩვენი ფესტივალის შესახებ ჩემით ყოველგვარი ამის გარეშე რაღაცა. უბრალოდ ავდექი და მიუწერე რას ვაკეთებთ, როგორ გვინდა ამის განვითარება და გვინდა რომ რამენერად გავხდეთ აი ამ სოფლიო პროცესების ნაწილი და ჩემს გაოცებას არ ქონდა და სიხარულს საზღვარი, როდესაც იმავე დღეს მომივიდა პასუხი რომ ისინი მზად იყვნენ რომ მივეწვიე მე ამ ასე ვთქვათ ყოველწლიურ შეკრებაზე, სადაც ვიქნებოდი ანუ პროგრამის ნაწილი და მომწეს დრო, სადაც შემიძლია უბრალოდ პრეზენტაცია გავაკეთო
ჩვენ
ამ პროექტის, ასევე დამითმეს რაღაცა მკითხველთან შეხვედრისთვის ცალკე დრო და ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი გამოხმაურება იყო მათი მხრიდან და მზაობა იმისა, რომ ჩვენთან აქტიურად ითანამშრომლებენ და ეს თანამშრომლობა კონკრეტულად რაში გამოიხატება უკვე იქ
უფრო
გადაწყდება, იმიტომ რომ იქ არის ყველა გამომცემლები, მწერლები, რედაქტორები, ყველა იქ არის, ანუ ამას კიდე ცალკე მოფიქრება ჭირდება, ჩვენ რაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ გარდა იმისა რომ ჩამოვიყენოთ.
ხო, ანუ დაახლოებით მაინც
დაახლოებით იდეა მაქვს რა იდეალურ შემთხვევაში რა უნდა მოხდეს, უბრალოდ მე აქ ამას ამ წუთას არ მინდა რომ გავაჟღერო, იმიტომ რომ ეს ძალიან გლობალურია და ვფიქრობ რომ თავი იდეალური იქნება რომ საქართველო და ქართულ ასე ვთქვათ მითოლოგიურ და კულტურულ ფესვებს უკეთ გაიცნობენ, გაიცნობს დანარჩენი მსოფლიო. აი ეს არის ჩემი ოცნება და ვნახოთ, მე მგონი ამის დასაწყისთან გვაქვს საქმე და ვნახოთ როგორ განვითარდება.
ინტერესზე მინდა კითხოთ, როგორც მკითხველის იგივე ზაზა მახსენა რომ თქვათ მკითხველის მხრიდან აი ამ ჟანრებზე მოთხოვნა არის, მაგრამ სამწუხაროდ ავტორები არიან უფრო ასე ვთქვათ ნაკლებად ინტერესდებიან აი ამ ჟანრებით, ამ სფეროთი. მესამე წელი არის ეს ფესტივალი ტარდება. ხომ არ შეამჩნიეთ რაღაც გარკვეულწილად ტენდენცია, ან ვთქვათ რას საუბრობენ ის ავტორები, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ამ ფესტივალში, ხომ არ ფიქრობენ, რომ მათთვის უცებ საინტერესო აღმოჩნდა ეს ჟანრები და ხომ არ ფიქრობენ, რომ გააგრძელონ აი ამ ჟანრებში წერა ამ მიმართულებით, რადგან როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ფესტივალი შეიქმნა იმისათვის, რომ აი ამ ჟანრებს უფრო მეტი მკითხველი გაუჩნდეს და მეტმა ავტორმა წეროს სწორედ ამ ჟანრში. თქვენ გაქვთ ურთიერთობა ამ ავტორებთან, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას ამ ფესტივალში? აი რა ტენდენციები იკვეთება იმ სამი წლის თავზე? გაჩნდა ვთქვათ უფრო მეტი ამ ჟანრში ნაწარმოები, მოთხრობა იქნება ეს, თუ არ ვიცი უფრო მეტ დიდი რამ?
წელს ერთი ახალი ფენტეზი შემოემატა, ქართული ფენტეზი ჩვენს ლიტერატურას, თუმცა ავტორი არ არის დაკავშირებული ამ ფესტივალთან. საუბარი რა თქმა უნდა მაქვს ფესტივალის მონაწილეებთან და სულ ის გამოთქვამენ, მაგრამ ამასაც ეტყობა გარკვეული დრო სჭირდება და რაც კიდევ უფრო მეტი მონდომება, რომ ამ ჟანრებში იმუშაო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე პირდაპირ ხედავ, რომ აი ამ ჟანრში ვიმუშაო, ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევს. საუბრობთ ამაზე, მაგრამ გარკვეული დრო სჭირდება ეს 1-2 წელიწადში, რომ არ დამკვიდრდება ჟანრი,
ასევე
ეს არარეალურია, თუმცა ვუახლოვდებით და მიახლოების ტენდენცია უკვე რაღაცას ნიშნავს. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ის მომავალი მწერლები დღეს არიან ამ ჟანრების მეტად აქტიური მკითხველები და უფრო მეტად დაინტერესდნენ ამ ჟანრების, უფრო მეტი სერიოზულობა აღიარეს, ეს უკვე ძალიან ბევრის მაჩვენებელია ჩვენთვის, რადგან მკითხველი ამ ჟანრის დამფასებელი და თანმწერალი ძალიან დიდი შანსია, რომ ცოტა ხნის შემდეგ სერიოზულად მიუდგება და თავადაც მომდება ამ ჟანრში მუშაობა. ასე რომ არის წინსვლა.
კიდევ ერთი დეტალი ფესტივალიდან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო არის იგივე ჟანრის პოპულარიზაციისათვის, არის ის, რომ ეს მოთხრობები, რომლებიც იქ იწერება ფესტივალის ფარგლებში, შემდეგ გამოიცემა წიგნის სახით. წელსაც თავისთავად ალბათ გამოიცემა ეს, როგორც შერჩეული საკონკურსოთ დაწერილი ნაშრომები, ასე ვთქვათ ფობიოგრაფიები ამ შემთხვევაში, ასევე ის მოთხრობები, რომლებიც კონკურსის ღამეს იქმნება. ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ გამოსცემს ალბათ წიგნები ბათუმში, ხო?
კი, წელსაც გამოიცემა და ესეთ სასიხარულოა, რომ ფაქტობრივი, ასე ვთქვათ, ხელშესახები მასალა იქნება, რომელიც რჩება და
იყიდება
მაღაზიებში და დაინტერესებულ ადამიანებს აქვს საშუალება, რომ წაიკითხონ რა ტიპის ტექსტები იქნება ამ ფესტივალში. რამდენიმე ორი მათგანი, რაც მე მახსენდება, უკვე წლის საუკეთესო 15 მოთხრობაშიც მოხდა ბაკურ სულაკაურის გამოცემების და ესეც უკვე ნიშნავს, რომ თავად ტექსტები არ იხარშება მარტო ერთი ფესტივალის, ასე ვთქვათ, ჩარჩო.
ანუ შეიძლება რომ ერთ ღამეში დაწერო ისეთი მოთხრობა, რომელიც შეიძლება მოხდეს შემდეგ წლის 15 საუკეთესო
მოთხრობაში. ნამდვილად, ამისთვის არსებობს ჩვენს შესანიშნავი ჟიური, რომ გამოავლინოს ესეთი პოტენციის მატარებელი ადამიანები.
და კიდევ ერთხელ მაშინ მსმენელისათვის, დაინტერესებული მსმენელისათვის, რომ გასაგები გახდეს რაზე ვსაუბრობთ, სად უნდა წარადგინონ მათ ფობიოგრაფიები, რამდენი დრო აქვთ ამისათვის, რა ტიპის ფობიოგრაფიები უნდა წარადგინონ, კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ ამის შესახებ, როდის შეირჩება, როდის გამოვლინდებიან, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულები ამ შემთხვევაში ფობიოგრაფიების მიხედვით, შემდეგ როდის დაიწყება ეს ფესტივალი? ალბათ უკვე ცნობილია ეს ტექნიკური დეტალები ყველაფერი. დიახ, ნატო
ზაზასურია,
რო თქვა. დიახ, ჩვენ გვაქვს ელექტრონული მისამართი fest@insomnia.zagluka.gmail.com, რომელზეც უნდა გამოაგზავნონ 3-დან 5 გვერდამდე იდეალურ შემთხვევაში თავისი ფობიოგრაფიები, ფობიოგრაფიები 5 ივლისამდე.
რას გულისხმობს
ფობიოგრაფია? გულისხმობს აი როგორც ბიოგრაფია გულისხმობს საკუთარ თავზე ინფორმაციის მოყოლას, ასევე
შიშის ბიოგრაფია. შიშის განვითარებით
და ხოვრება. მთავარი არის, ბევრი კითხვა შემოდის, მაგრამ მთავარი არის, ანუ ორი რაღაცა აინტერესებს ჟიურის. ერთი, რამდენად ორიგინალურია ეს შიში და განსხვავებული, და მეორე, რამდენად კარგად წერს კონკურსანტი.
5 ივლისამდე უნდა წარადგინონ
მათ. შეიძლება შიში ორიგინალური არ იყოს, მაგრამ გადმოცემა იყოს ორიგინალური, ეს არის თავი.
5 ივლისამდე წარადგენენ ის ფოტოგრაფებს, შემდეგ როდის გამოვლინდებიან
11 ივლისს უკვე დაიდება შვიდეული.
აჰა.
და 27 ივლისიდან 2 აგვისტომდე ერთი კვირის განმავლობაში ისინი
ბათუმში
წიგნის მაღაზიაში
თვითონ ამას გაატარებენ იმისათვის, რომ დაწერონ ჟანრული პროზა. ძალიან დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებთ, ჩვენ საუბრობდით ლიტერატურულ ფესტივალზე ინსომნია, რომელსაც ამჯერად ბათუმი და მაღაზია გამომცემლობა წიგნები ბათუმში მასპინძლობს. ის უკვე წელს მე-3 იმართება. ჟიურის წევრები ფესტივალში მონაწილეების მსურველთა ფობიოგრაფიებს 5 ივლისამდე ელიან, შემდეგ შეირჩევიან გამარჯვებულები უკვე. ფესტივალის დეტალებზე ჩვენ ეთერში საუბრობდნენ ფესტივალის იდეის ავტორი ზაზა კოშკაძე და ჟიურის მუდმივი წევრი ნატო დავითაშვილი. შეგახსენებთ 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავის სუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ.